Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onadan taniqli telejurnalist Muhammadjon Obidov. Muhammadjon aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Siz jurnalist, men jurnalist. Jurnalistika seximizga oid juda katta yangilik bor. U yangilikni biroz keyinroq gaplashamiz. Hozir esa Prezident Mirziyoyevni kechagi Bishkekka safaridan gapni boshlamoqchiman. Bugun siz bilan mana 4 sentyabrda gaplashib turibmiz. 3 sentyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashi tashkilotini sammitida ishtirok etdi. Kechagi kunning eng katta yangiligi shuki, Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi tashkilotining yangi bosh kotibi Baghdad Amriyev, O'zbekiston hozircha bu tashkilotga a'zo emas, lekin yaqin orada to'liq qonli a'zo bo'lishiga ishonaman, dedi. Mana shu voqea siz uchun, sizning nazaringizda qanchalik muhim?
Sarvar aka, avvalambor O'zbekiston bilan bog'liq voqealarga katta e'tibor berayotganingiz uchun rahmat. Bu mavzu albatta bugungi kunda kecha internet saytlarida, kechqurun televiziyada orqali axborot berilgandan keyin oddiy odamlar o'rtasida ham bugun juda keng muhokama bo'lyapti. Bugun ertalabdan kecha hajdan kelgan bir do'stimizni ehsonida ishtirok etdim. Shu yerda ham odamlar shu masalada bir-birlari bilan bahslashayotganini, gaplashayotganini guvohi bo'ldim. Ayrimlari bu masalada meni fikrimni ham so'rashdi va men bundan juda quvondim. Chunki bugun O'zbekistonda oddiy odamlar shu bo'layotgan voqealarga nisbatan ilgariga befarqlikdan bir ogohlikka o'tayotgani juda ham quvontirdi. Endi asosiy masalaga kelganda, Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi sammiti kecha Cho'lpon ota shahrida bo'lib o'tdi, Issiqko'lda, va bunda bizni prezidentimiz faxriy mehmon sifatida taklif etilgan edi va bunda ishtirok etdi. Bu ishtiroki haqida ilgariroq ham roziligi berganligi matbuotda e'lon qilingan edi. Biz bundan juda ham quvondik, shaxsan men o'zim ham. Chunki Markaziy Osiyo davlatlari juda ko'p jihatdan bir-biri bilan bog'liq. Endi turkiy tillar, tilli davlatlar bu kengroq miqyosdagi bir birikma va agar bu davlatlarni hamkorligi chin ma'noda agar juda ham mustahkamlanadigan bo'lsa, bu umuman dunyo iqtisodiy makonida ham, siyosat makonida ham bir o'ziga xos yangi bir ovoz bo'la olishi mumkin. Garchi bu Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi bir necha yillardan buyon faoliyat ko'rsatib kelayotgan bo'lsa-da, buni bir siyosatchi, jurnalist sifatida siz ham yaxshi bilasiz, lekin uni dunyo hamjamiyatidagi tutgan o'rni juda sezilarli emas edi. O'zini yig'ilishlarini o'tkazishdi, sammitini, lekin amaliy qilingan ishlar haqida juda kam bilar edik. Bu faqat bizning bilishimiz emas, aslida ham bu kengashni oldiga qo'ygan vazifalarni bajarganligi, nimagadir bir ko'zga ko'rinadigan natijaga erishganligini ommaviy axborot vositalaridan ko'rmaganmiz.
Ko'rmaganmiz, chunki O'zbekiston a'zo emas edi. Mana Shavkat Mirziyoyev kechagi qilgan nutqi davomida O'zbekistonni qo'shilishi mumkinligi to'g'risida gap qildi ham. Mana bundoq dedi u kishi. Turkiy kengash doirasida o'zaro samarali hamkorlikni yanada rivojlantirishdan manfaatdormiz. Hozirgi bosqichda uning faoliyatida mamlakatimiz uchun amaliy jihatdan qiziqish uyg'otadigan yo'nalishlar bo'yicha ishtirok etishga tayyormiz, deb bayonot berdi Shavkat Mirziyoyev. Mana siz o'zingiz aytdingiz.
Sarvar aka, men siz bilan bu bahslashga tayyorman. Gap hozir bizning o'zbek matbuotida bu haqda ilgari yoritilmaganida emas yoki O'zbekistonda bu kengashga a'zo bo'lmaganligida emas. Chunki hozir internet davri. Agar masalan shoshga o'xshagan aytaylik bir birikma bo'lib katta bir loyihalarni o'rtaga qo'yib shunga erishganda, albatta buni jahon ommaviy axborot vositalari orqali albatta biz bilgan bo'lar edik. To'g'ri, kichik-kichik loyihalari bor. Mana kuni kechagina misol uchun Turkiya prezidenti mana shu kengash doirasida Bishkekda katta 8000 namozxon sig'dira oladigan masjidni ochilishida ishtirok etdi va unga ular bir qancha moddiy yordam ko'rsatganligi ham e'lon qilindi. Bunga o'xshagan loyihalarni amalga oshirishyapti. Universitetlarda fakultetlar ochilyapti, universitetlarning filiallari ochilyapti. Lekin Markaziy Osiyo davlatlari, turkiy tilli davlatlarni potensiali deymiz, imkoniyati juda katta. Ana shu imkoniyatlarni birgalikda, aqllikda ishga solinmagan axir shu paytgacha. Biz bir-birimizdan ozlab, bir-birimizga aytaylik nazar pisand qilmasdan shunday munosabatlar bo'lganini siz ham biz ham yaxshi bilamiz. Va shuni natijasida bunday loyihalarni amalga oshmaganligi bu tabiiy hol. Mana e'tibor bering, kecha Shavkat Mirziyoyev o'sha yerda so'zlagan nutqida biz dedi hamkasblarimizni mana shu kengashni faoliyatida biz haqiqiy hamkorlikka o'tkazaylik bu kengash ishini. Ya'ni shu investitsiyalar, savdo-sotiq, ta'lim, sayyohlik, misol uchun tadbirkorlik sohasida amaliy hamkorlikni yo'lga qo'yish kerak degan masalani qo'ydi.
Bu hammasi bugunni gaplari. Turkiy tilli davlatlar kengashi tashkiloti tuzilganiga kelasi yili 10 yil bo'ladi. 2009-yilning 3-oktyabrida Naxichevanda tuzilgan, shartnoma imzolangan. Endi shuncha yildan beri mana O'zbekiston endi a'zo bo'lyapti. Shuncha yildan beri nima uchun a'zo bo'lgan emas O'zbekiston?
Bilasizmi, O'zbekiston nafaqat bu kengashga, balki MDH doirasidagi ayrim tuzilmalarga ham a'zo bo'lmay kelganligidan xabaringiz bor, buni hamma biladi. O'zbekistonni birinchi prezidenti yuritgan siyosat shunday ediki, turli kengashlar, tuzilmalar O'zbekistonni mustaqil qarorlar qabul qilishiga qaysidir ma'noda bir imkoniyatini, huquqini cheklash mumkin degan bir siyosat yuritilar edi. Va shu jihatdan ham mana shu kengashga menimcha a'zo bo'linmagan. Ikkinchidan, shu kengash a'zosi bo'lgan ayrim qo'shni davlatlar bilan O'zbekistonni munosabati o'rtasida bir katta jarliklar paydo bo'lgan. Va bu ham menimcha mana shu kengashga shu paytgacha a'zo bo'lmaslikka sabab bo'lgan deb o'ylayman. Hozirga kelib, Shavkat Miromonovich mana shu o'tgan 2 yil ichida barcha qo'shnilar bilan munosabatlarni yaqinlashtirdi. Bu bundan hammamiz xursandmiz. Va endi haqiqatdan ham ana shu kengashga a'zo bo'lishni mantiqiy imkoniyati va vaqti keldi.
Qo'shnilar bilan munosabatlari qizg'in tus olayotganini bir belgisi sifatida kecha Qirg'izistonning O'sh shahrida O'zbekiston qurib bergan maktabni ochilishini ham aytib o'tish mumkin. Ha, xabaringiz bo'ldimi bu masaladan?
Albatta, albatta. Bu haqda biz O'zbekiston hukumati rahbarlarini delegatsiyasi O'shda bo'lishgan. Men ham jamoatchilik vakili sifatida ana shu safarda ishtirok etgan edim va u yerda olib borilgan muzokaralar chog'ida O'zbekiston hukumati O'shda o'zbek maktabi binosini qurib berishga va'da bergan edi. Bunga hali 1 yil ham bo'lgani yo'q. Ana shu qisqa vaqt ichida o'zbek quruvchilari, O'zbekistonda qurilish materiallari yetkazilib, mana shu bir chiroyli maktab qurib bitkazildi va kuni kecha uni foydalanishga topshirilgani albatta juda ham quvonchli voqea bo'ldi. Ilgari bular haqida hatto o'ylab ko'rish ham mumkin emas edi. Biz ana shu Qirg'iziston deb ataladigan qo'shnimiz bilan 90-yillarning boshida juda aql bo'lganmiz, juda ham inoq bo'lganmiz. Men bir necha marta Islom Abdug'aniyevni Akayev bilan bo'lgan uchrashuvlarda televiziya muxbiri sifatida ishtirok etganman va shu safarni Qohir Akayevni O'zbekistonga safari bo'lsin, Qohir Islom akani Bishkekka yoki Andijonda bo'lgan uchrashuvlarda telemuxbirlarda ishtirok etganman, munosabatlar juda ham yaxshi edi, qalin edi. Lekin keyinchalik shu munosabatlarga katta bir uzilish bo'ldi, buni sabablari bor, bilasiz, va oxirgi paytda bunaqa maktab qurilishi mumkin degan gap hayolimizga ham keltirish mumkin emasdi bir 2 yil ilgari. Bu hammasi prezident Shavkat Miromonovichni yangi siyosatini natijasi deb o'ylayman.
Muhammadjon aka, telejurnalist sifatida O'zbekistonni siz bormagan qishlog'i bo'lmasa kerak, lekin ona yurtingiz Farg'ona, hozir ham Farg'onada turibsiz. Bas Qirg'iziston bilan munosabatlar ustida ketar ekan gap, So'x bilan Shohimardonni ahvolini so'ramoqchiman. Ularni borib qaytishi bir izga tushib qoldimi? Bir xabaringiz bormi shu masaladan?
Albatta, taxminan biror yil ilgarigi muddatga qadar ham juda qiyinchilik edi. Toki O'zbekiston va Qirg'izistonning yangi prezidentlarini o'zaro muzokaralardan so'ng juda ko'p rasmiy to'siqlar olib tashlandi. Hozir Shohmardonga borish, So'xga borib kelish uchun chegarada hech qanaqa muammo yo'q. Muammo ikkita muammo bor.
Xo'sh,
hali men rasmiy muammo yo'q deyapman, lekin norasmiy ikkita muammo bor. Birinchisi, chegara punktlarini o'tkazish quvvatini oshirish kerak. Ilgari borish kelish chegaralangan paytida bu hozirgi chegara o'tkazish punktlarining quvvati yetarli edi. Endi birdaniga ana shu cheklovlar olib tashlangandan keyin minglab, 10 minglab, bir kunda 10 mingdan ortiq aholi chegarani kesib o'tyapti. Tabiiyki, O'zbekiston chegarasida ham, Qirg'iziston chegarasida ham, O'zbekiston bojxonasi va Qirg'iziston bojxonasida ham buncha katta oqimga xizmat ko'rsatish imkoniyatlari hali talabga javob bermaydi. Men yaqindagina Issiqko'lga borib keldim, Cho'lpon otada bir hafta dam olib keldim. Men o'sha do'stlik postidan o'tib borib keldim. Undan ilgari Shohimardonga bordim, So'xga bordim. Hamma punktlarimizda aholi har ikki tomonda tirband. Demak, bu hukumatlar aro kelishuvlar bilan bog'liq narsa emas. Bu texnik jarayon. Buni har ikki mamlakatning chegara va bojxona qo'mitalari zudlik bilan sharoitni ko'rib turib, quvvatini oshirish kerak. Qilishyapti, lekin hali juda kam. Ikkinchi norasmiy muammo. Haligacha Qirg'iziston hududida kuch ishlatish tizimlarining vakillari ta'magirlik poraxo'rlik qilishmoqda. Men buni o'zim shaxsan o'zimni boshimdan o'tganini aytaman. Mashinada So'xga ketyapman, chegaradan o'tdim. Haydarkonga yaqin joyda bitta xususiy mashina turibdi, derazasi oldi shopir o'tiradigan joyda oynasi sal ochiq, derazadan shu yo'l harakati inspektorini, GAI inspektori deymiz, endi shu tayoqchasining bir qismi ko'rindi. Meni oldindan ogohlantirishgandi, shunaqa qilishadi. Ko'rmay o'tib ketib qolsangiz, jarimanicha katta pul talab qilasiz deb. O'tib to'xtadim, turdim, kelmadi. Keyin tushib bordim. Hujjatni berdi, hujjatni olib, darrov haligi gapni endi shu nimaga olib keldi.
Pulga.
Qo'liga 5-10 ming so'm pul berdim. Berdim, yo'q dedi. Sen tushib olib kelmading deb, sen ikki karra to'laysan dedi. Men juda ko'p odamlar bilan shu mavzuda gaplashdim. Hatto bilmadim, o'qidingizmi yo'qmi, kun o'zida ham bitta maqola berdim Shohimardonga borish kelish hangomalari to'g'risida. Mana shunaqa, bu endi davlatlarni rasmiyat idoralaridan bog'liq bo'lmagan masala. Lekin afsuski, mana shu muammolar haligacha yo'q bo'lib ketmayapti. So'xga borsangiz, ba'zi bir olib kelib sotiladigan mahsulotlarning narxi Farg'onaga nisbatan qimmatroq. Nega deb so'rasiz, nima qilay deydi. Bitta mashinani olib kelishga aytib Qirg'iz hududidan o'tishda 1.5 million berdim. Nima qilay? Qayerdan olaman pulni ustiga qo'yib, o'shani chiqarib olmasam deydi. Darhaqiqat shunday. Ommaviy axborot vositalariga ko'proq ochiqlik kerak. Adresli, mana shu ta'magirlik, poraxo'rlikni adreslik manzili bilan, ismi familiyasi bilan iloji boricha har ikki mamlakat rahbariyatiga to'xtovsiz yetkazib turish kerak. Bu ham odamlarga juda katta yengillik tug'dirishi mumkin shu narsa.
So'x bo'yicha eng oxirgi savol, so'xliklar hanuz o'sha uzun yo'ldan qatnayaptimi, qisqa yo'l qolib?
Ha, so'xliklar hozirgacha Vodil punkti orqali o'tishadi Farg'onaga kelishga. Rishton posti hali rasman ochilgani yo'q.
Tushunarli. Suhbatimiz boshida aytdim, jurnalistika sexiga oid katta yangilik bor deb. Ertaga unikal bir universitet ish boshlayapti, jurnalistika universiteti. Siz shu universitetni qabul komissiyasida ishlaganingizdan xabarim bor. Marhamat qilib, jurnalistika universitetiga kelayotgan yangi talabalarning orasida pichoqqa ilinadigani bormi, yo'qmi? Ko'rdingizmi ularni?
Bilasizmi? Men avvalambor mana shu jurnalistika universiteti, jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti ochilishi haqidagi qarordan juda ham behad xursandligimni aytmoqchiman. Qolaversa, uni rahbariyatiga tanlangan kadr ham nihoyatda ishchan, va samarador bir yigit bo'ldi Sherzodxon Qudratxo'jayev va qisqa muddatda juda katta ishlarni amalga oshirishdi. Endi darhaqiqat ular o'sha kirish ijodiy imtihoniga meni taklif qilishdi. Va imtihon davrida bu yil menga yaqin abituriyent kirish imtihonlarida ishtirok etdi va ularning hammasidan ijodiy imtihon olindi nimaga ko'ra, tamoyilga ko'ra va shunga meni ham taklif qilishgandi. Shularning ichida 5-6% yorqin, yaxshi, yonadigan mana men degan yoshlar bor, qizlar, yigitlar bor.
Ha, yaxshi.
Lekin afsuski ular oz, oz. Biz ularga eng yuqori baho qo'ydik, chunki har bir savolni biladi. Keyin savolga javoblar biz kutgan javoblar emas, ularda o'zining nuqtai nazari bor. Har bir voqelikka shaxsiy munosabati bor. Bu juda ham hali quvonarli. Afsuski hali bizni jurnalistga nima uchun nimagadir, garchi mingta bola abituriyent hujjat topshirgan bo'lsa ham, nimagadir hali jurnalist kasbiga qiziqish juda ham yuqori deb ayta olmayman.
Qancha talaba qabul qilindi birinchi kursga shu universitetda?
Birinchi kursga 150 ta magistratura bilan va bakalavrga 150 ta talaba qabul qilindi. Bular bir necha yo'nalishlarga: bosma nashrlar jurnalistikasi, radio televideniya jurnalistikasi, internet jurnalistikasi va eng yana bitta quvonchligi bu dizayn yo'nalishi bo'yicha alohida guruh qabul qilindi. Bizda televideniyada bosma nashrlarda dizaynerlar masalasi juda bir murakkab va juda katta bunga ehtiyoj katta edi. Undan tashqari axborot xizmati xodimlari uchun alohida bir yo'nalish ochildi. Ular ham alohida guruh sifatida qabul qilindi va bu juda ham quvonchli. Endi bilasiz, jurnalistika universitetini biz juda ko'pdan beri orzu qilardik. Mana shu orzuyimiz ro'yobga chiqdi. Garchi ular bu yil birinchi kurs bo'lsa ham, universitet rektori juda qisqa muddat ichida Yevropa va Rossiya ham endi Yevropa-ku baribir, lekin Moskva universiteti, Sankt-Peterburg universiteti, Turkiyadagi bir qator universitetlar bilan shartnomalar tuzishdi. Mani bilishimcha, hozir Fransiyadagi eng nufuzli universitet bilan ham shartnoma loyihasi tayyorlangan. Bular endi u yerdan o'qituvchilar kelib, universitetda birinchidan dars berishadi, ma'lum muddatga kelishib. Ikkinchidan, talabalar birinchi kursdan boshlaboq ana shu chet el xorijiy ommaviy axborot vositalarida, xorijiy oliy o'quv jurnalistika oliy o'quv yurtlarida stajirovkalar o'tashadi. Mana shunga kelishilgan. Qolaversa, o'quv dasturi mutlaqo yangi. Mana
men shuni so'ramoqchi edim. Muhammadjon aka, bilamiz, shu paytgacha masalan Milliy universitetda jurfak bor edi, Jahon tillari universitetida jurfak bor edi. Mana endi alohida universitet ochildi. Prinsipial farqi nimada ana o'sha fakultetlardan, yangi universitetni?
Birinchisi, mani bilishimcha, mani hozircha menga bo'lgan ma'lumotga qaraganda, men universitetga 2-3 marta bordim, nimalar bilan tanishdim, loyihalari bilan, o'quv loyihalari bilan. Har 6 o'quvchiga bitta o'qituvchi alohida dars beradigan bo'lyapti va ularning aksariyati amaliyotchi. Qarang, eng qiziq joyi, hozir Milliy universitetda ham, Jahon tillari universitetida ham o'qituvchilar ular nazariyotchi edi. Aksariyati amaliyot. Ikkinchidan, talabalarni o'quv dasturini katta qismi amaliyotda o'tyapti. Nafaqat O'zbekistonda. Ikkinchidan, uchinchidan, birinchi kursdan boshlab xorijiy tillar ikkita til chuqurlashtirilgan tartibda o'qitiladigan bo'lyapti. Va Sherzodxon bir yaxshi gap gapirdi, yaxshi niyat qilib gapirdi. Qamajon aka, birinchi kursni bitirgandan keyin kelasi yildan boshlab ikkinchi kurs talabalari universitet hududida faqat ingliz va boshqa tillarda bir-birlan muloqot qiladigan bir ichki o'zaro tartibni o'rnatamiz. Biz dunyoni istagan mamlakatiga borib axborot olib kela oladigan, O'zbekiston nuqtai nazaridan, O'zbekiston manfaatlari nuqtai nazaridan voqelikka yondasha oladigan xolis informatsiya olib kela oladigan jurnalistlar tayyorlashimiz kerak degan bir fikrni aytdi. Bu albatta quvonchli. Shuning uchun o'qituvchilarni saralash juda katta bir tanlov bilan ketyapti. Endi bu yil birinchi kurs xolos, bunga yetarli o'qituvchilarni olishyapti. Asosan aytganidek, yuqorida aytgandek, dunyoning eng rivojlangan jurnalistika o'quv yurtlaridan o'qituvchilarni bir haftaga, 15 kunga, bir oyga taklif qilishyapti. Bu ham albatta o'zini samarasini beradi.
Demak, bu universitetni bitirgandan keyin aytisharkanda men falon jurnalistni shogirdiman, falon jurnalistni ustaxonasida o'qidim degan gap aytilarkanda.
Sarvar aka xuddi shunday. Shunday. O'sha ayniqsa amaliyotchilarni, endi ular ham bizda hozir amaliyotchilar ham aslida juda ham ko'p emas, bir 7 jurnalistlar tayyorlab chiqaradigan, lekin tanlab kichik-kichik tor-tor sohalarga bo'lib, jurnalistlarga bo'lib mana jurnalistik surishtiruv alohida, telereportyor mahorati alohida misol uchun, yoki radio tili degan yo'nalish alohida. Bular bunaqa chuqurlashuv ilgari bo'lmagan jurnalistika o'quv yurtlarida. Bu yilgi mana bu yangi ochilgan universitetda mana shu kabi o'zgarishlar bor. Juda katta umid bilan qarab turibmiz.
Tamam. Farg'onadan taniqli telejurnalist Muhammadjon Obidov bilan gaplashdik bugungi Ozod nazarda. Muhammadjon aka, rahmat sizga.
Rahmat sizga ham, Sarvar aka. Rahmat.